GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lytter til en podcast fra Nordjyske Medier.
Hvad gør en sportsklub eller en idrætsmand, hvis der skal hjælp til det rent mentale? Så tilknytter man en præstationspsykologisk konsulent, eller det, der i daglig tale kaldes en mentaltræner. I OB der blev der hentet forstærkning på den post i januar. Martin Langeagaard gjorde comeback i klubben efter 2,5 år i FC København. Tidligere havde han været mere end et årti i OB, og blandt andet været en del af 2 mesterskaber og en pokaltitel. Du kan møde ham i den her udgave af Reposten. Mit navn er Jens Otto Barsø. Velkommen. Martin, du er tilbage i OB, efter du lige har været i FCK en smut på 2,5 år. Hvordan er det at komme tilbage til OB efter at have været i København?
Jamen, det er jo lidt som at komme hjem. Det må jeg indrømme. Det har været enormt positivt. Da først tingene udviklede sig lidt, som de gjorde i FC København, OB meldte sig på banen, så var det vi var ikke så langt som at finde ud af, at det var et godt match igen. Så det har været dejligt at komme hjem.
Så du siger hjem, så det er faktisk næsten som, nu er der selvfølgelig kommet nogle nye personer ind på forskellige poster, men ellers så ligner det sig selv ud.
Ja, hjem, fordi jo en klub rækker ud over de mennesker, der er der lige nu. Altså, det er jo en klub, der har betydet meget for mig, og jeg var egentlig også for min familie i mange år. Det er jo 20 år faktisk, og i de 14-15 år, jeg havde on and off i klubben, inden jeg tog til FC København. Så det er jo mange år. Så på den måde føltes det som at komme hjem.
Nu siger du så, kom hjem. Dengang, du var i OB første gang, der var du med i noget i Nordjyske Stifttidende, der hedder Tæt på.
Ja.
Og du arbejder med udvikling af folk, og så ja, udvikling af sportsfolk, og at de måske overrykker sig over en periode rent mentalt osv. Jeg tænkte på, Martin, om vi skulle se på, om du har udviklet dig.
Ja, det synes jeg er en god idé.
Det er en rigtig god idé.
Det håber jeg, har.
Jeg ved ikke, det her koncept, der står, at du var 38, da du var med her.
Ja.
Hvor du så blev stillet 15 spørgsmål.
Ja.
Og nu synes jeg, det kunne være sjovt at høre om, hvad du siger i dag til de 15 spørgsmål.
Det synes jeg er en god idé.
I forhold til, hvad du sagde dengang. Ja. Og vi tager dem i bidder af 5, så vi ikke tager hele smagen på en gang. Så kører vi sådan lidt løbende. Men det første spørgsmål dengang, det så var, hvad er din yndlingsbeskæftigelse?
Ja.
Går du nu efter at ramme det, du gjorde sidst?
Jeg spekulerer. Jeg er helt vildt. Jeg er nødt til at sige, at den der laminerede, altså der hænger en lamineret version op ved min svigermor stadigvæk i hendes bryggers. Og derfor så har jeg kigget på den et par gange, og det griner vel lidt af en gang imellem. Altså jeg tror, min yndlingsbeskæftigelse i dag er at være sammen med familien.
Og det sagde du også
i den
her version.
Ja.
Så står der, hvad du gerne have været?
Ja. Jeg tror, jeg er blevet lige præcis det, jeg gerne vil. Så jeg tror nogle gange, jeg siger til min kone for sjov, at jeg gerne vil have lært et håndværk. Men det er kørt. Altså.
Det siger du også her. Det er far til 3 skønne unger, lykkelig gift og verdens bedste arbejde.
Ja, det er faktisk meget godt. Ja.
Hvilken kendt person beundrer du mest?
Der svarede jeg, at det var min svigermor, Christine Langager. Og det er det jo fortsat. Altså, yes. Hun topper stadigvæk listen. Ja.
Hvilken menneskelig egenskab ser du højst?
Ah, ja. Altså i dag tror jeg, det er det der med faktisk noget omkring autenticitet. Det der med, at man er nødt til at stå for noget. Man er nødt til at være transparent i den måde, man agerer på. Altså jeg er svært ved at tage folk, som kører med mange agendaer. Og jeg kan ikke huske, hvad jeg svarede dengang.
Dengang der sagde du humor, ærlighed, nysgerrighed og engagement. Ja. Så der har du rykket dig lidt.
Det lyder som mig i version 38.
Ja. Ja, ja. Og så lige den sidste her, inden vi sådan kører videre med det rigtige interview, kan man sige. Ja. Hvad er din største bedrift?
Jeg tror helt klart stadigvæk, det er, at jeg har fået 3 børn.
Lidt op.
Ja, og klaret alt det, der følger med. Ja,
yes, ja, altså det er familie,
ja,
siger du her.
Ja, ja, ja.
Yes, vi kører videre lidt senere, men nu kører vi videre med din rolle ude ved AaB. For som du selv var inde på, så havde du jo et langt forløb i AaB, som hvad jeg kunne læse ud fra, startede under Erik Hamrén i 2007. Det kan godt være, der var noget før det også.
Startede eller? Faktisk lidt før.
Altså, det men det
faktisk
blev formaliseret under Erik Hamrén, sådan rigtigt.
De første, mine første møder og de første sådan individuelle arbejde, jeg lavede, det går helt tilbage til 2003-2004, hvor jeg faktisk fik spillere derudefra igennem Lønge Jacobsen, og der blev skabt nogle forbindelser. Og så var det så først fra 1. februar 2007, at det blev sådan en formel del. Der blev jeg sådan en del af trænerstaben og fik min daglige gang, der og sådan nogle ting. Men de første år var det sådan en mand, som Lønge kunne, eller nogle andre kunne sige, der er en derude, som I kan prøve at køre ud og snakke med.
Hvordan var starten på det samarbejde dengang? Nu ser du selv, det var med Lønge og så videre. Men hvordan blev man modtaget dengang af spillere? Fordi det var jo vel sådan noget lidt nyt dengang.
Ja, jeg tror, jeg blev modtaget med større forbehold, end jeg bliver mødt med i dag. Helt sikkert. Jeg synes, at der var jo en større skepsis. Hvis vi spoler tilbage, så er det jo 17-18 år siden. Altså. Og på den måde så er der jo også sket meget med fagområdet. Der var ikke mange, der arbejdede med det, jeg arbejdede med altså for 20 år siden. Så jeg tror, forbeholdene var flere. Nogle så måske, havde ikke kendskabet til det, var heller ikke så udbredt. Nogle blandede det lidt sammen og troede, det var sådan lidt hokus pokus over det, og over i noget med varme hænder. Og der foregik alt muligt. Det var lidt en rodebutik. Så som sådan et fagområde eller en profession, som jeg også synes, det er i dag, jeg betragter det på lige fod med et stærkt håndværk, altså, og jeg har jo en stærk fagidentitet med det, jeg laver. Der er sket en ret stor udvikling, synes jeg.
Hvordan så dengang, hvis det var sådan lidt noget mystisk, det der med, at så er der et eller andet galt, hvis man gik til psykologer?
Ja, typisk så var det fordi, at der var noget i vejen. Man antog ligesom, at ham her, han fungerer ikke. Kan du ikke prøve at finde ud af, hvad der er i vejen med ham? For vi kan ikke få ham til at fungere. Og man kan sige, at nogle gange, så kan jeg godt møde de holdninger stadigvæk jo, i forhold til. Men jeg tror, der er en stærkere indsigt i dag, også kvæg, at der er blevet uddannet langt flere trænere, som har indsigt i det psykologiske område på en anden måde, end de havde for 20 år siden. Og det gør, at jeg får et andet samarbejde. Altså en helt opdateret udgave af det er jo eksempelvis Cifuentes, ikke? Som jo er en meget moderne træner på det område også, og som har en stor indsigt i også i det psykologiske, og gerne vil diskutere det. Det er det, som man skal orientere efter i dag i langt højere grad, hvor man tidligere, der skulle man orientere mig efter, om man kunne komme til at snakke med spillere. I dag, der orienterer jeg mig lige så meget efter, om jeg kan få en god dialog, god kvalificeret dialog med dem, der er i støtteapparatet omkring spillerne. Altså det er både medicinsk eller sundhedsmæssigt, fysio og læge, og selvfølgelig også dem, der sidder på trænerkontoret.
Da de første år, hvem var det så, der bestemte, hvem der skulle snakke med dig? Var det dig, der udpegede nogen, eller kom de selv, eller var det Erik Hamrén, eller hvordan foregik det?
Altså, de kom jo typisk selv nogle gange på opfordring fra nogen i trænerteamet. Nogen var lidt nysgerrige. Altså, jeg plejer sådan groft at dele spillere eller udøvere i 3 grupper, ikke? Altså, der er en gruppe, som til enhver tid gerne vil snakke. Og gerne vil i dialog om, hvordan de har det med at præstere, og er på en konstant søgen efter måder at blive bedre på, og udvikle sig på, og tale om deres egen udvikling på. Så er der en gruppe, som ligger som sådan en gråzonegruppe, som sådan, det kan være sådan meget lidt følelsesmæssigt afhængig af, om de synes, de skal snakke eller ikke snakke. De går sådan lidt ind og ud af det, og så det kan være sådan meget betinget af nogle andre forhold. Og så er der den sidste gruppe, som måske i udgangspunktet overhovedet ikke synes, de skal snakke med sådan en som mig, eller måske med nogen i det hele taget om, hvordan de præsterer og hvordan de har det. Og det billede, kan man sige, det møder jeg stadigvæk. Det er altid, jeg mødte i de 20 år, jeg har arbejdet med tingene. Jeg tror også, jeg vil møde de næste 10-15 år. Så er det lidt forskelligt, hvad procentforholdet er.
En tro.
Ja, og blandt de udøvere eller klienter, jeg arbejder med.
Hvordan er det sådan set over årene i en klub som AB? Altså, hvad for nogen er der flest af? Er der mange af dem der ikke vil?
Nej, altså, jeg synes, der er en... jeg synes, der over årene er skabt en kultur, og det er jo både i AB, men det er jo også blandt fodboldspillere generelt set. Det er jo også noget, som træner og mange andre end mig har været med til at skabe, at man skal arbejde med sig selv, ikke? Og jeg har... både i min tidligere tid i AB og også i andre klubber, jeg har været i, haft det som en form for mantra, at spillerne har pligt til at arbejde med den psykologiske del af deres spil. Altså, det vil sige, at det er ikke et lyst spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål, om de synes, de ligesom har lyst til at gå ind i og forholde sig til, om hvordan de for eksempel arbejder med modgang eller modstand, eller arbejder med at være under pres. Eller, altså, de er ligesom forpligtet til og prøve at blive lidt klogere på det. De kommer nok aldrig helt i mål, vel? Jeg har ikke mødt nogen endnu, som håndterer pres perfekt altid. Men jeg har mødt rigtig, rigtig mange, som ligger og forbedrer sig med nogle procenter. Og det er jo sådan set det, der er væsentligt. Og det her taler jeg jo ikke kun om fodboldspillere. Her taler jeg jo om andre eliteudøvere. Og så kan jeg også trække på den relativt store erfaring, jeg har fra specialstyrkeområdet, som jeg også har fulgt i og arbejdet i mere end 15 år.
Hvor mange, altså hvor stor forskel er der, der har været en del træner indover, altså hvor stor forskel er der på, hvem der er træner, i forhold til, hvor meget du bliver brugt, og hvor meget du bliver inddraget i det?
Altså, der kan være meget stor forskel. Jeg tænker, at det har af fagområdet, eller sådan en som den fagperson, som jeg nu er, det har også udviklet sig igennem årene, ikke? Altså, i dag navigerer jeg meget efter, hvad er det for en, altså hvem er træner, og hvad er det for en ideologi eller filosofi, han har som træner. Og ikke sådan meget spillemæssigt, for det er jeg ikke så meget forstand på, men jeg er mere optaget af, hvordan er det, han ser på de spillere, han skal udvikle på sin stab, og hvordan kan jeg bedst supporte det. Og nogle af de trænere, jeg arbejder sammen med, de har relativt mange kompetencer, de har stor indsigt, de vil gerne diskutere også meget komplekse psykologiske ting, fordi det ligger inden for deres store interesse og inden for deres ideologi. Og andre trænere, jamen de ønsker egentlig ikke at diskutere særlig meget. Jeg synes for mig er det et spørgsmål om at prøve at finde ud af, hvordan er det, jeg bedst muligt støtter, udfordrer, udvikler de trænere eller det trænerteam, som jeg er sammen med. Og man kan sige, der vil jo være folk her, der udmærket godt kan huske 2014, og en Kent Nielsen, som jeg har et fantastisk forhold til, havde dengang også. Og der vil måske være nogen, der vil sige, at han var af den gamle skole, og han var en træmand, og, som jeg også har hørt Kent selv sige. Men han var jo en fantastisk træner, på den måde, som Kent nu gerne ville være træner. Og han lykkedes jo fuldstændig, og jeg gjorde jo mit yderste for at supporte, støtte ham og det, der foregik omkring ham på bedst mulig måde. Så det tjener det, som er det store, en stor opgave eller et stort mål, når jeg går ind på en opgave, det er jo, at holdet præsterer, og at holdet vinder noget. Altså, det er jo det man skal huske jo. Det synes jeg måske ikke, hvem jeg har nogle kolleger, der glemmer.
Sådan, hvis du ser på sådan dit daglige, eller dit arbejde ude på AB, altså, hvor tit er du derude? Og hvis vi nu tager bare den sidste uge, der gik her, altså, hvor meget er du inde over der? Der er jo spillet 2 kampe i sidste uge. Både altså, mod SK og Brøndby.
Nu er det jo relativt nyt, jeg var ude for en uge siden mandag, og der havde jeg en fulgte noget af dagen og møder ind på lige vilkår som andre i huset. Havde noget instruktion for spillerne, hvor jeg sagde lidt om, hvem jeg er og hvordan jeg arbejder. Der er jo både spillere, som kender mig rigtig, rigtig godt, som jeg har fulgt igennem flere år, og som også har fulgt mig, og så er der jo også nogen, som hvor jeg er et ubeskrevet blad. Så fulgte jeg kampen onsdag. Der mødte jeg ind på igen i god tid, men på lige vilkår. Og jeg klæder om. Jeg sætter mig i teknisk zone. Jeg kigger rigtig meget på, hvad der sker. Altså, jeg kigger rigtig meget på sådan kommunikation og interaktion, både på banen og uden for banen. Jeg har ikke så meget forstand på fodbold. Og så kan man sige, så er der jo hele, det som sådan er forberedelsesdelen op til kampen, så er der hele selve kampen, så er der pausen, og så er der anden halvleg, og så er der alt det, der foregår bagefter. Som jo er opsummering, opsamling, måske nogle gange lidt uformel snak med nogle spillere eller trænere. Og så bliver den jo sådan, ja, den bliver hurtigt 11:30-12 efter sådan en kl. 8 kamp, inden jeg kommer hjem, og så er der typisk jo en times arbejde, hvor jeg måske summer lidt op selv, sidder og samler lidt op, måske skriver, kommer der en sms eller to, jeg forholder mig til. Ud næste morgen igen, klokken, så er jeg tidligt inde igen, selvom at spillerne først møder kl. 12, så tror jeg, jeg var inde kl. 9. Hele trænergruppen var der kl. 10, så kører der jo evaluering af kamp. Man forbereder fælles med indspil til, hvad skete der i kampen, hvor skal man lægge vægten henne, hvad for nogle konsekvenser har det at lægge vægt på noget frem for noget andet? Så foregår der jo et langt møde med spillerne, hvor man samler op, man viser klip, man bygger bro til, hvad er der foregået, hvad var vores ambition, hvad ville vi gerne, hvad skete der så, hvad kan vi tage med videre, når vi spiller næste gang? Og så kører der jo egentlig en restitutionstræning, hvor der måske er nogle opsamling med spillere igen, og så er vi over på den anden side af træningen, så er klokken ved at være 3, så er der sådan en seance igen fra 3 til 5 cirka, hvor man runder dagen af. Hvem har man talt med? Hvordan er det gået? Altså, så det, der bliver lagt et meget seriøst stykke arbejde i at samle op på sådan en kamp, for at lære den jo, og for at se, om man kan, altså, hvor meget kan vi forbedre næste gang, vi spiller. Og der er rigtig meget fodboldtaktisk i det, men der er også rigtig meget psykologi i det.
Hvad kunne det være for eksempel efter sådan en kamp som den mod FCK, hvis du må sige, altså hvad man så har kigget på, hvad du har slået ned på i den for eksempel? Hvad så du?
Ja, altså jeg tror jeg ser jo det som mange andre også ser, at ser en stærk præstation i første halvleg, og ser man jo et lidt forandret FCK-hold, der kommer ud, som har noget, de skal de skal revancere i anden halvleg, det forstår jeg godt, de gerne vil. Og så tænker jeg jo, at vi, så meget som jeg synes, jeg kan sige, at vi gør jo ikke det, vi gerne vil i anden halvleg. Det kommer, og så kan jeg godt forstå, når folk sidder og kigger på det, at så er der nogen, der kan tænke, at så vil man det ikke nok. Eller,
netop, for det tider man jo tit at tænke på ham, der ja. Så kommer han ind for eksempel, så hvorfor ja. Løber han ikke noget mere? Ja. Hvorfor gør han ja. Ikke dit, hvorfor gør han ikke ja. Datten, du er nok? Ja. Han er ikke klar, siger
ja.
Man så.
Ja. Jeg tror nok, folk er klar. Altså det her med, at men jeg tror mere, altså på det niveau her, der møder jeg ikke folk, der med vilje er dårlige. Og det tror jeg, man skal prøve at have med. Altså jeg har aldrig mødt det med de mennesker, jeg arbejder med. Men jeg ser selvfølgelig folk, der underpræsterer, ikke lever op til deres egne forventninger, eller heller ikke til omgivelsernes forventninger. Det sker jo af mange forskellige årsager. Altså, det kan jo ske både fordi, at der er noget i spillet, der gør, at man ikke synes, at man lykkes med det, man skal. Det kan være, at nogle spillere kan måske få lidt for mange, kan måske føle sig presset, når pludselig man har puls 180-190, og Carlos Selka kommer blæsende ned mod en, så er det ikke sikkert, at man får sluppet sig af med bolden, som man gerne ville, fordi så kommer der et tryk og et pres, som man måske nogle gange håndterer godt, og andre gange ikke håndterer sig godt. Det må man prøve at arbejde lidt med bagefter, og prøve at se, om man kan gøre det lidt bedre næste gang. Altså det, altså, men det her med, at der er spillere, der kommer ind og ikke er fokuseret eller ikke er klar. Jeg plejer at sige, de er jo sådan set i udgangspunktet altid klar. Men man kan jo altid diskutere, om deres, sådan, om de så sådan, det man sådan kunne tale om som spændingsniveau, om de ligesom har den rigtige intensitet i kroppen, så de matcher den intensitet, der er i kampen. Der skal man kigge rigtig meget på, hvordan man driver sin opvarmnings og sin overgang ind i spillet og sådan ting. Man skal også kigge på spillertyper. Altså, hvad er det for nogle spillertyper, man sætter ind? Hvad har de at vinde? Hvad har de at tabe? Og så synes jeg også, man skal kigge meget på, om de spillere, man sætter ind, altså, kan de få drevet deres koncentration eller deres fokus det rigtige sted hen?
Ja. Og nu snakker vi om, at der bliver skiftet ind. Man hører jo også tit den der, vi var ikke klar fra start.
Ja.
Hvordan har du det med den, når du hører den? Fordi du har været med hele optakten og ja, set, hvad der er foregået tit.
Ja, den har jeg det ikke særlig godt med. Og i udgangspunktet, så vil jeg jo helst ikke have, at der er nogen, der siger bagefter, at de ikke var klar fra start. Men jeg har jo set det. Og nogle gange, så kan man sige, så er det for mig mere et spørgsmål om, at spillere, og det er jo sådan set, det er sket i alle de klubber, jeg har været i, at spillerne for sent kommer i gang med at forberede sig. Altså, det, nogle gange så ligger det 2, 3, 4 dage. I FC København arbejder vi meget med det der med at tune ind på kamp 3 dage, 2 dage, 1 dag før, og ikke først, når man ramte kampdag. Altså, det er for sent, når man står ude i tunnelen, og så tænker, gud, hvad er det lige, jeg skal nu? Altså, hvad er min opgave egentlig? Har jeg egentlig lyst i dag? Og sådan noget. Det er alt for sent. Så kan man ikke lave det løft på sin præstationskurve, som er påkrævet.
Nu snakker vi også om det der med spillere, der kommer ind, og så siger man, at han var ikke klar. Altså, nogle gange er der vel også bare tale om, at man kan være lige så klar, som man overhovedet skulle være, men man møder bare en, der er bedre end sig selv.
Ja, det er jo også en god forklaring. Og så er de jo, som jeg nævnte lidt tidligere, at de har jo fantastiske færdigheder, de her spillere, men det betyder ikke, at de nødvendigvis har fantastiske færdigheder som mennesker. Altså, de er jo ikke supermennesker, fordi de har gode færdigheder. De bliver jo spillet af deres følelser og deres tanker. Sådan er det, der er altid et psykologisk spil. Og det er jo det, som jeg insisterer på, at man er nødt til at prøve at tale om, og se, om man kan blive en lille smule bedre til. Ikke kun med mig, men også med sine holdkammerater, også med de træner, der er omkring en.
Har måden, det har den selvfølgelig, du arbejder på, ændrer sig gennem årene?
Jeg synes, den ændrer sig ikke markant, men væsentligt. For det første så synes jeg, at hele fagfeltet har udviklet sig. Ikke så meget, også lidt i Danmark, men mest internationalt, synes jeg, fagområdet har udviklet sig. I England, i USA, i Canada, i Australien, i Norge, altså synes jeg, det har udviklet sig rigtig, rigtig meget. Man har jo, altså hvor vi, altså det jeg lærte som noget af det første for 20-25 år siden, var sådan meget mental træning og meget sådan nogle isolerede skills, som spilleren skulle kunne og lære, og så blev det bedre. Og
der kigger hvad vi, kunne det være for eksempel?
Jamen det kunne for eksempel være sådan noget som at man skulle kunne arbejde med sin visualiseringsevne, altså evnen til at forestille sig noget. Men det var sådan ligesom sådan en isoleret skill, som sådan en komponent, man sådan kunne montere ja. Ind i hovedet på folk, og når ja. De kunne det så blev det bedre. Og der synes jeg, i dag er for det første så er repertoireet af teknikker og måder at arbejde på langt stærkere. Og man kigger langt mere på relationer, på miljø, på kultur. Man kigger langt mere på kommunikation, man kigger langt mere på specifikke måder at træne det på. Altså jeg har jo fulgt et par spillere i Bundesligaen igennem noget tid, også nogle danske spillere, og et af stederne, der har de jo arbejder spillerne jo med deres beslutningstagning i en 360-graders skærm. Altså de går ind i ligesom en rund cirkelskærm med en diameter på 10 meter, og derinde, der kan de træffe. Der kan man spille sekvenser fra træning og kamp. Så man kan altså spille de sekvenser, de har været involveret i. Vi ved, i Norge er de langt med virtual reality, altså med briller, du får på, hvor du kan spille sekvenser og din beslutningstagning igen og igen. Så man kan sige, at hele det her område, hvor vi også sådan snakker, det er sådan med et lidt måske flavet ord, kalder psykoteknik. Altså hele den der psykologisk-teknologiske del, som rækker over i neuropsykologi og biopsykologi og sådan ting, der sker rigtig, rigtig meget der. Det gør der også i forhold til sådan noget som at kigge på trivsel og søvn og hele det område, man i mit fagområde taler om som wellness, altså og well-being, altså som er hvor man kigger rigtig meget på søvnkvalitet. Det psykologiske spænd er langt, langt større, end det var for 20-25 år siden.
Og det lyder til at være rigtig meget, der kommer på. Altså, kan det blive for meget også?
Ja, det kan det helt klart.
Ja.
Og det er jo det, som er... jeg har en kollega, jeg driver noget sparring med en gang imellem, som er chef for Atletico Bilbao's... Sporting Lissabons... psykologiafdeling. Hun har 7 fuldtidsansatte psykologer under sig. Så de er 8 fuldtids. De driver jo både, de har en lidt anden måde at drive idræt på og sport på i Portugal, men de driver jo også forældresamtaler og børneidræt, og de har rigtig, rigtig mange opgaver. Så i nogle klubber, ja, der bliver det helt klart, der kan det godt tage overhånd. Det er jo måske også sådan, det har været i forhold til andre fagområder, som udvikler sig. Altså fysisk træning, behandling, kost. Altså jeg har jo været i klubber, ingen nævnt, ingen glemt, hvor der godt kunne stå 7, 8, 9, 10 behandlere dagen efter en kamp. Klar. Jeg har set klubber som i europæisk sammenhæng, hvor spillerne kommer i en bus, og så kommer staben i en anden bus. Så kommer der 40 mand i en stab bagefter. Der er altså 3 på energibar, og 10 der er massører, og 2 på drikke, og 2 egne kokke, og altså i et gigantisk setup.
Og der er jo netop også forskel på spillere. Det er jo ikke, der er jo nogen, der kan rumme det der, og så er der nogen, som bliver nærmest ødelagt. Alt det der fokus på alt muligt.
Ja, altså der er i hvert fald nogle spillere, som bliver vendet til det, at det er den måde, det foregår på. Og jeg tror, at nogle af de største klubber, der ligger udfordringerne jo lige så meget i dynamikken i stabsfunktionerne, altså stabsstøtteapparat, det team, der er omkring spillerne, og få den dynamik til at fungere, hvordan man deler viden, hvem der arbejder med hvem, hvordan man påvirker, end det ligger i dynamikken. Der er lige så meget arbejde der, som der er i at arbejde i spillertruppen. Havde jeg jo en fornøjelse af med FC København at spille kvartfinal i Europa League mod United i august måned. En stor oplevelse. Og det er et stort setup. Altså Uniteds setup, altså jeg synes FC Københavns setup er stort, men Uniteds, det er rigtig, rigtig stort. Altså der er rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er jo super fint, det får de til at fungere rigtig godt. Det er en stor klub. Der er slet ikke noget i det. Men jeg forestiller mig, at de har rigtig mange udfordringer også med at drive den der stab. Det kræver jo ledelse. Du har jo 50 mand med omkring spillerne, hver gang du rejser. Bare det at få dem igennem lufthavnen. Og det er jo ikke almindelige udøvere, der går igennem lufthavnen.
Nej, men jeg går også ud fra, at alle de 50, der så er med det, de skal vel også vise deres berettigelse i forhold til holdet på en eller anden måde.
De skal vise deres berettigelse, og der opstår dynamikker, når folk skal vise deres berettigelse. Det er jo eksperter, der arbejder sammen. Og det giver også nogle udfordringer. Alle synes jo, og det kan jeg også tænke om mit eget fagområde nogle gange, at det, jeg lige har set, det er virkelig, virkelig vigtigt. Men jeg har haft det som en... Jeg forsøgte at navigere efter det i mange år, at jeg må ligesom beslutte mig for, hvad er det for 1, 2 eller 3 pointer, jeg synes er vigtige. Og så er det altså bare sådan nogle gange med det, jeg laver, at så skal jeg vente på, at døren går op, og der bliver kigget på mig, og så bliver der sagt, Langegaard, jeg skal lige høre, hvad du tænker. Og så skal jeg være knivskarp, og jeg får ikke 20 minutter til at forklare alt muligt. Jeg har måske 3 minutter, og jeg skulle gerne ramme skiven. Og det er sket rigtig mange gange, at jeg ligesom må acceptere, det er præmissen, fordi jeg bidrager ind i et ekspertfællesskab, hvor jeg skal bidrage med noget ekspertise ind mod en manager eller en cheftræner, som skal træffe nogle store beslutninger. Det er jo ham, der har et stort ansvar. Og så er det ham, der optimerer, og det må jeg finde mig i, at han så kan sige, det du siger der, det giver god mening. Det skal vi snakke noget mere om. Eller, nej, det tænker jeg faktisk overhovedet ikke. Okay, ja. Jeg ser jo også forkert, og jeg ser jo kun det, jeg ser.
Vi fortsætter lige om lidt, men nu skal vi lige tilbage til tæt på her. Fordi vi er kommet til spørgsmål 6, og ja. Det er jo så din største bummert. Hvad du har sagt der tilbage i 2009, undskyld til det.
Jeg kan simpelthen ikke huske. Jeg tror, der sker, når man bliver 50, så glemmer man de der bummerne der. Jeg synes, jeg har lavet rigtig mange bummerne. Jeg synes virkelig, jeg dummer mange gange.
Ja. Men du har ikke nævnt nogen bummer der?
Nå, har jeg ikke nævnt nogen bummer? Nej, okay. Nej, jeg synes virkelig, jeg dummer mange gange.
Altså, ja. Du siger bare, der er mange af dem.
Ja, ja, ja.
Og så kommer ikke specifikt ind på nogen.
Nej, okay.
Hvor vil du helst på ferie?
Ej, nu skal jeg op i sommerhuset, op i Saltum. Altså, jeg har været så privilegeret og heldig at få lov til at købe sommerhuset sammen med min kone. Så der tager vi op nu.
Det starter med S, det du har sagt her, men det er så
Spanien. Ja, 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 ja.
Helst det andalusiske bagland,
ja,
med
ja.
Spredte søvnige landsbyer.
Høj.
Ja. Ja. Det er Saltum, det er også lidt en søvnig by.
Ja, det er jo rigtig, det er rigtig
der
fint.
Er lidt,
ja.
Der er lidt en streg, man kan tegne til det, ja, også. Ja. Ja. Hvad vil du helst se på tv?
Ja. Jeg synes, jeg ser mindre og mindre tv. Det er nok sådan, jeg udvikler mig. Jeg kan stadigvæk finde begejstring i at se en eller anden type af reality-fjernsyn sammen med mine børn. Det synes jeg stadigvæk kan være rigtig underholdende. I små mængder.
Ja, fredagsfjernsyn med familien, ja. Popcorn og hygge. Og så okay. Nævner du faktisk også en god fodboldkamp her, med en AB eller i dengang Rosenborg.dk.
Oh, ja. Ja, det er rigtigt.
For dem har du også arbejdet sammen.
Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Okay.
Yes.
Det var meget politisk svaret, ja.
Hvad er din livret?
Ja.
Hvad har du sagt?
Det er et godt spørgsmål. Ja, det kan jeg faktisk ikke huske. Ja. Tapas?
Yes.
Ja,
okay. Spansk tapas.
Ja, sådan. Det kører stadigvæk.
I Spanien.
Ja, okay. Ja.
Og vi kan lige tage den sidste her af de 5, vi skulle den her omgang. Hvilken slags vin drikker du helst, og hvorfor?
Jeg har garanteret svaret Rioja. Men altså, jeg tænker jo, at jeg
Men hvad er du svar i dag?
Jamen, der er Pinot Noir. Jeg ved ikke, om det er en naturlig udvikling.
det er det, der sker.
Jeg ved simpelthen ikke, om det er sådan, det fungerer.
Yes, jamen du har ret i, at du svarede i Rioja, men i dag vil du sige Pinot Noir.
Ja.
Godt. Vi går videre med det andet her. Vi snakkede om med spillere og så videre før. Mm-hmm. Sådan et nu vi ved godt, vi skal ikke komme ind på navne og så videre. Det kan man ikke af gode grunde og så videre. Men sådan et forløb med en spiller. Mm-hmm. Hvordan kan det være? Altså hvordan kan det forløbe?
Det kommer i stand på forskellige måder, kan man sige. Altså det kan både være en spiller, som søger mig, fordi at vedkommende synes at har hørt, at det kunne være.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Godt at snakke med sådan en som mig. Der er måske også nogle spillere, der søger mig direkte. Altså det kunne være godt at snakke med mig specifikt. Andre gange, så er det måske trænere eller andre, der har sagt, der tipper og siger, prøv at høre. Hvis man ligger inde ved fysen der, og man får sagt en masse ting, så kan det være, at fysen siger, prøv at høre, super, du siger det til mig, men jeg tror faktisk, du måske godt nok at snakke lidt med Lange Agaard om det. Har du overvejet det? Og så kan det godt være, det kan godt tage lidt tid nogle gange, og så kommer de måske. Andre gange, så er det måske trænerne, der opfordrer, og en gang imellem, så er det måske også mig, som ser noget, hvor jeg tænker, det kunne måske være fint lige at trække spilleren i armen og sige, prøv at høre, når jeg ser, at du gør sådan der, så tænker jeg det her om det. Kunne der være en pointe i, at vi snakker lidt sammen? Eller snakker du med nogen om det? Fordi der er jo mange spillere i dag, som har en, de snakker med. Det vil min tomfingerregel sådan groft, og det er ikke intet med AB og FCK og andre steder at gøre. Det er, at halvdelen af sådan en trup der, de har typisk en eller anden type af forbindelse, enten igennem agent eller selv, som, hvor de har noget kørende i et eller andet omfang. Så er det lidt forskelligt, hvad nationalitet de har, spillerne er. Nogle forbund, de går meget ud af at sætte spillerne op på den med sådan nogle, der kan det, jeg kan, og andre, de gør ikke så meget ud af det.
Hvad kunne det, altså hvad var det, du kunne se for eksempel? Altså hvis vi nu tager bare, du behøver som sagt ingen navn, men hvad er det, du kunne sidde og observere for eksempel?
Det kunne for eksempel være to spillere, der i en kamp egentlig skal have et fint samarbejde kørende, men som for eksempel ikke har nogen kontakt. Altså jeg ser simpelthen ikke, de kommunikerer. Jeg ser ingen form for relationer, jeg ser bare fejl på fejl på fejl på fejl. Eller at der er fejl, eller at de begynder at måske gå på hinanden, og der er nogle uoverensstemmelser. Der er noget, der ikke helt er. Så vil jeg jo til at starte med måske undersøge hos trænerne og spørge lidt til dem, hvad lige den her situation her. Jeg tæller 7 gange, at det sker sådan her i første halvleg. Altså, gør de det, de skal? Og hvis træneren siger, ja, de gør fuldstændig det, de skal. Sådan spiller vi, og sådan er de. Okay, så vil jeg bare lige lægge dem i baghovedet. Hvis det kommer til at støje eller en forstyrrelse på et tidspunkt, så vil jeg måske blive lidt mere nysgerrig. Og måske så vil jeg spørge den ene eller begge spillere hver for sig. Sige, hvad skete der? Hvornår oplever du den situation? Jeg ser det sådan her. Eller vil du høre, hvad jeg tænker? Altså, så man kan sige, ja, jeg går ikke bare ind i spillere og siger, altså konkluderer for eksempel, som jeg ved, der er nogen, der kunne finde på at gøre, sige, jeg kan se, du mangler selvtillid. Eller du har slet ikke troen på det. Eller din fokus, det er helt forkert. Altså, jeg skal nok lære dig. Altså, det går jeg. Sådan arbejder jeg ikke. Altså, jeg er nødt til at undersøge, hvad er det, spilleren oplever, og kan vi lave en eller anden type af psykologisk kontrakt, som gør, at spilleren kan få et rum, hvor vi måske kan snakke lidt om det. Og et rum, der taler jo om relationen til mig, og den fortrolighed, der følger med, og får lov til at åbne sig en lille smule. Igen, så er det forskelligt fra spiller til spiller, ikke? Nogle spillere, de vil have nemt ved at gå ind i det rum, og andre, de skal måske bruge noget tid på at komme derhen. Jeg har jo haft udøvere, som måske sent i deres karriere, altså som plus 30, måske nogle gange først, når de får børn, så finder de ud af. Sådan en som dig. Skulle jeg snakke med, da jeg var 21? Det vidste jeg simpelthen ikke. Og det har taget mig 10 år at komme derhen. Og så er jeg jo andre, der står i den anden ende, som måske allerede som 17-18-årig laver en kontakt, der siger, jeg vil rigtig gerne snakke med dig. Og som måske også har en parathed til det. Og så kan det jo gå på, når først der ligesom er skabt en eller anden relation på noget bestemt, jeg har set, så kan der godt dukke andre ting op. Så kan det godt være, det viser sig, at jeg døjer sgu med at tro på mig selv i de situationer, eller jeg bliver sgu lidt jeg har svært ved at koncentrere mig. Altså, når han står og råber af mig hele tiden. Eller jeg har det svært med ham, fordi han hakker mig altid. Og så får vi åbnet lidt op for måske at snakke lidt om, hvordan er det så, man måske kan håndtere det. Og være i den der type af tryk, man udsætter sig selv for, eller man oplever, man bliver udsat for af andre. Og så er vi jo i gang med et psykologisk arbejde.
Så det er noget med, kan jeg næsten også høre, det er noget med, at du kommer ikke med sådan en færdig pakke, siger, her har vi de her 8 klodser, dem som du snakker med visualisering og sådan, ja. Men det er ligesom, udgangspunktet er spillerens oplevelse af tingene.
Ja, jeg kigger jo rigtig meget, ja, man kan sige, helt ordentligt, så kigger jeg jo rigtig meget på, altså, det er jo også det, jeg er i gang med i AaB nu, som jeg også gjorde, da jeg kom til FCK, og som jeg også gjorde tidligere i AaB og i Rosenborg i Molde, altså, hvad er det for en klub, og hvad for nogle ambitioner har de? Og hvad for en kultur har man så bygget for at indfri de ambitioner? Hvordan ser det ud, når de begynder at spille bold sammen, både på og uden for banen? Hvad er velfungerende? Hvad er ikke så velfungerende? Hvilke spillere fungerer godt i det? Hvem fungerer ikke så godt i det? Så man kan sige, at jeg kigger også på en helhed, og så på et tidspunkt, ja, så kommer jeg ned til at kigge på nogle mindre dele, som kan være samspil mellem nogen, eller det kan være samspil mellem en træner og en spiller, eller mellem to spillere. Og nogle gange spillerens sådan, eget samspil med sig selv. Spiller du da god her? Og det kan vi få en samtale, og det kan vi få en snak om. Og det er eller et forløb kørende. Og nogle gange, så udmønter det sig jo også i specifik sådan, træning over tid. Altså, så rækker man ned i, eller ind i den del, der sådan bliver en specifik mental træningsdel. At man over en proces, udviklingsproces, faktisk arbejder med nogle ting fra træning til træning, eller kamp til kamp, over en sammenhængende periode, med henblik på at se, om man kan blive en lille smule bedre til noget.
En af de ting, du helt sikkert har hørt gennem alle dine år i AaB, ja. Det er den der med, når de kommer ud til udlandet, så er de ikke klar mentalt til at kunne klare det derude. Er det en sandhed, som du kan genkende? Eller hvordan arbejder man med den del? Eller arbejder man med den del?
Jeg tror i hvert fald ikke, det er et AaB-fænomen. Altså jeg tror, det er et dansk fænomen. Måske er det også et norsk-svensk. Måske er det et nordisk fænomen. Uden jeg specifikt har nogen tal på det, der er ikke nogen lavet nogen undersøgelser på det. Man har jo igennem mange år været optaget af først noget omkring sådan mental styrke, og siden resilience, robusthed. Altså man snakker om de der typer af begreber, som sådan samler sig om modstandskraft, modstandsdygtighed, det at være robust, det at kunne tåle klar modstand. Min erfaring er, at det måske i højere grad er et nordisk fænomen, end et aalborgensisk fænomen. Og så kan vi godt finde historierne, også i Aalborg, men også i andre klubber, af spillere, der er taget ud, og måske ikke helt lykkes. Så jeg ser det ikke som et typisk AaB-fænomen, men jeg kan godt finde historierne.
Ja.
Det er jo ikke, hvis man kigger på det over tid, så er der ikke så mange spillere, der slår igennem, men måske så er forventningerne også for store til, hvor mange, der faktisk skal slå igennem internationalt. Og blive toneangivende i klubber, i store klubber. Altså Christian Eriksen eksempelvis, som er måske den mest omtalte spiller, vi har, har jo været flere år undervejs. Måske, og jeg kender ikke Christian Eriksen på nogen måde, derfor så kan jeg godt tillade mig at have nogle holdninger til det. Altså, at måske også med en forestilling om, at Christian Eriksen, han er en type, der sådan er lidt indadvendt og stille. Han går da fint at være for AaB. Han går da fint at være Aalborg-dreng, Christian Eriksen. Det er han ikke. Han er da fynbo, og har sikkert ganske udmærket liv, og har da klaret sig ganske udmærket med de forhindringer, han nu har mødt i sin karriere. Men det er måske først sent i sin karriere, at han bliver god i Tottenham. Så der er mange ting, der skal matche hinanden, før man suser igennem og bliver dygtig.
Men nu er det ikke kun i AaB, du har været med til at arbejde med det, men de spillere, der kommer tilbage efter sådan en tur i udlandet, altså hvor meget mentalt arbejde er der i det? Altså, hvad oplever du der, når de så sidder der, efter at have været igennem den der...
Altså, der er ingen tvivl om, at når de kommer... Altså, der er ingen tvivl om, at et er jo, at hvordan de måske har præsteret, om de kommer tilbage, og ligesom synes, nu skal de have gang i karrieren igen. Det kan da godt være issue for nogen, men jeg tror mere, at det, der er fælles for rigtig mange af dem, det er, at når de kommer ud, så oplever de, at den her... måde, som vi i hvert fald i nordisk dansk, men måske også i nordisk kultur, tager vare på spillerne i forhold til trivsel og sådan nogle ting. Altså, det er jo nogle stærke fællesskaber, vi får skabt på mange forskellige måder. Det har rigtig mange gode sider. Man har meget blik for hele udøveren. Man tænker meget 360 grader rundt om udøveren. Man tænker også i Danmark meget på, at det er godt, du tager en uddannelse. Altså, du har noget andet at gå op i og sådan nogle ting. Og hvis man kommer til en kroatisk, eller en bulgarsk, eller en tysk klub, mellemklub, eller en fransk mellemklub, eller sådan, så møder man ikke det der på samme måde. Så møder man for det første en længere hverdag, en længere arbejdsdag. Man skal stå langt mere til rådighed, og de er ikke lige så optaget af, hvem du er, medmindre du er god. Altså, der er ligesom nødt til, så det bliver et hårdere resultathierarki, du kommer til at bevæge dig i. For at blive noget, så skal du virkelig være god, og det skal du ikke på samme måde i en dansk klub. Der skal du være god til træning og sådan noget, men der har snorene længere haft spillere, som jo måske havde en forventning om, hvis det var en dansk klub, så kunne du måske få en 6, 8, 10 kampe fra start, og så kunne det være, at du kom ud og sidde på bænken, hvis ikke du var god. Ja, så et spillere, der har fået 20 minutter og flyttet ud, og så er der gået 2 måneder, inden de fik mulighed for at igen og bare komme i nærheden af førsteholdet. Så der er nogle hårde kanter, som jo for nogle spillere gør, at de bliver faktisk mere robuste. Men det er jo en hård læringsproces at gå igennem. Hvor andre spillere, ja, sådan er det jo med mange ting i livet, måske aldrig, det former jo også deres liv. Det former jo deres karriere at lave en stor signing, tage afsted. Du bliver blæst op i medierne, og så falder du igennem, og så kommer du måske hjem igen, og så synes folk, du var ikke god nok, og det skaber jo også en karriere og en fortælling. Og nogen, det igen det der med, de jo, det kan godt være, de har nogle dygtige færdigheder. Slår de færdigheder så til, ud på den store scene, og det næste er også, det kan godt være, de har nogle, de er mere eller mindre funktionelle som mennesker, og dysfunktionelle nogle gange også, slår deres personlighed til, når de kommer ud. Og for nogen, der gør det, de finder deres vej, andre de finder ikke deres vej.
Kan man, fordi det er noget at snakke om i mange år det her, men kan man blive bedre til det og klæde dem på, eller er det så individuelt alt efter hvad der sker, hvor man kommer hen og så videre og så videre? Altså,
jeg tror i hvert fald at man, jeg tror på mange måder man kan blive bedre, altså til at kigge på hvor det er man i kulturen gerne vil sikre, understøtte arbejde med robusthed. Det tror jeg er vigtigt. Der tror jeg, at der er nogle kulturer, der kan lære noget af hinanden. Jeg tror, der er nogle kulturer, sportskulturer i Danmark, hvor man er dygtigere til at arbejde med robusthed, end man for eksempel er i fodbold. Det kan godt være lidt styret af, at der er måske nogle af de her, at fodbold jo er også kommerciel, og der er også penge, der vandrer og sådan nogle ting, på en anden måde, end der måske er i karate, og måske endda også i håndbold. Ikke? Det er stadigvæk en anden klinge. Men det er klart, at vi har jo lige vundet. Vi er lige blevet verdensmester i herrehåndbold igen. Der kan du jo ikke snakke om, at de spillere der, de ikke er robuste. Altså, i hvert fald i forhold til at spille håndbold. Så kan man begynde at overveje, hvis de havde haft nogle andre skills, om de så var, havde klaret sig som fodboldspillere. Men det er jo en kultur, som stiller mange krav, men som også netop favner og er rummelig. Og jeg ved fra Nikolaj Jacobsen og Henrik Kronborg, det har de også udtalt i medierne, og jeg har haft fornøjelsen af at undervise dem de sidste 2 år, at det, man har kigget meget på, blandt andet i Egypten, har jo faktisk været et stærkere fællesskab uden for banen.
Hvilke perioder, hvis du så ser på dine efterhånden mange år derude, i AB, har der sådan været mest at lave? Er det, når det går godt, eller når det går skidt, eller hvordan har det været, hvis du tænker tilbage på det?
Ja, altså jeg synes jo altid, jeg har noget at lave.
Ja.
Altså, der er en dygtig fodboldlæge, der for nogle år siden sagde til mig, at vi kan altid finde noget. Altså, vi finder altid noget. Når vi begynder at scanne og rode, så er der altid noget, der ikke helt er, som det skal være. Så der kan være meget intense perioder. Det synes jeg, jeg har haft i alle de klubber, jeg har været i. Typisk sådan, når ting skal til at kulminere. Altså, eller hvis der er et meget intensivt kampprogram. Det er klart, det første mesterskab, jeg var med til at vinde i AaB i 2008, var specielt, fordi det var et mesterskab, der var det nogle år siden, man havde vundet, og det var kulminationen på Hamren og Kuhns arbejde og periode. Ikke? Det var også med Ken Nielsen, det var specielt, det var særligt specielt i 2014, fordi det var the double. Vi vandt 2 titler på 10 dage, som var helt, helt specielt arbejde at få lov til at være med til at påvirke. Så er det klart, at nogle af de europæiske kampagner i FC København har været enormt interessant at få lov til at være med til. Altså, det er store europæiske kampe. Så der er nogle enkelte events, hvor man kan sige, der kommer jeg virkelig på arbejde. Jeg er jo virkelig på arbejde omkring i FC København for små to år siden, hvor man taber straffesparkskonkurrencen i parken, de berømte 22 straffespark, til Røde Stjerne Biograd, efter at spille 1-1 dernede, spille i en heksekedel, ned på Makania, tror nok det hedder, nede i Biograd, 65.000 fuldstændig fanatiske tilskuere i en heksekedel, kommer ind i parken, i en fyldt park, misser den der straffekonkurrence. Der var voldsomt opsangsarbejde. Det tog vi 4 dage efter, 3 dage efter, kørte vi til Randers og vandt. Så man kan sige, det der rum der kan man sige, der arbejder jeg sådan set i døgndrift. Ja.
Hvad med efter, sådan, du nok der i 14, hvor AaB vinder mesterskabet, og så den periode, der går op til pokalfinalen, der er det vel, altså hvad for en type mentalt arbejde, man har der, for det er det, man, yeah. altså, der er det, man vel helt op, altså der...
Ja, altså man kan sige, det er jo, der synes jeg, at et arbejde handlede meget om sådan at blive enige om en plan, altså hvordan er det, vi gerne vil forberede os, vi vil rigtig gerne vinde, det var som anekdote kan man næsten sige, at noget af det først kendte mig, det var først kendt sagde til mig, da vi var blevet mestre i Slagelse, det var, vi skal vinde pokalfinalen også. Altså det var det første, han sagde. Så for Kent var det så vigtigt at få egentlig lagt, ikke en dæmper på festen, men stadigvæk med en erkendelse af, at vi skal faktisk spille i parken, og det vil være historisk at vinde 2 titler. Det er der ikke særlig mange klubber, der gør. Så det arbejde handlede meget om at sådan sikre plan, fælles mål igen, opfølgningsarbejde på spillere, og så er det meget sådan om at finde den der rytme, også at spillerne ikke kommer til at spille kampen på tidligt op i deres hoveder. Altså, man faktisk kan finde ind i rytmen. Så der er, ja, når jeg siger plan, så er det der med, at der er en struktur på, hvordan er det, vi bevæger os derhen, så spillerne får den rigtige ro, opladning, og bliver klar til at spille den der kamp. Skal man tage på hotel? Skal man ikke tage på hotel? Hvor meget skal vi være sammen? Hvor lidt skal vi være sammen? Skal de være sammen med deres familie? Hvor meget skal vi snakke om kampen? Hvor meget skal vi snakke om, at vi går i straffe, for eksempel? Altså, hvor meget skal vi snakke om FCK? Hvor meget skal vi snakke om, at vi i 14, at vi ikke har vundet i parken i nogensinde? Jeg havde jo spillere, der sagde, at jeg aldrig vundet i parken.
Hvad siger man så til dem?
Jamen,
det kommer.
Ja, ja, altså det er jo nødt til at sige, det lægger vi faktisk væk. Det er uinteressant. Det er uinteressant, fordi at det er én kamp. Det er 2x45 minutter. Altså, så gør vi det til det, som er sådan inden for rækkevidde. Inden for en armslængde, ikke? Altså, det her, det kan vi gøre noget ved. Altså, hvordan skal vi forberede os? Og så parkerer vi egentlig de der tanker. Jeg accepterer egentlig, at de er der, men jeg parkerer dem faktisk herovre og siger, okay, jeg kan godt mærke, jeg har en lille del af mig, der er lidt bekymret for, at det er FC København, og de tryner os, og jeg har aldrig vundet derovre. Men jeg er også nødt til at være nysgerrig på, hvad skal jeg så faktisk gøre, når jeg kommer derovre? Og hvad skal jeg så gøre i dag, for at have et godt udgangspunkt for at blive lidt mere klar i hovedet i morgen? Og så kigger vi rigtig meget på fællesskaber, det her.
Okay. Nu kommer du så lidt på det der med at vi ikke vundet i parken i 2014. For noget af det, du vel også skal arbejde med, det er det der med ham der, ham spiller jeg aldrig godt over for, eller alle de der sådan lidt overtro-agtige ting også, du ved nok.
Der er overraskende meget af det. Ja. Jeg ser overraskende mange spillere, der jo hinker, eller laver andre typer af tegn. Man kan sige, katolikkerne og dem, der er, jeg har mødt, altså, jeg er meget, meget, meget rummelig i forhold til alle typer af ritualer. Ja. Men der er jo noget, som man kan sige, det kan give mening ud fra en eksistensbetragtning. Altså, for eksempel en katolik, jeg har jo arbejdet meget med FC København, som havde noget bestemt, han gerne ville gøre, inden han skulle spille. Og det er jo super fint, og det finder man ro til. Og så bliver det en del af et mentalt ritual. Så er det klart, så er det der med at have noget i den ene i højre lomme frem for venstre lomme, eller hænke, eller, som jo mit spørgsmål om, som godt kan gå ind i noget overtro, men som handler om at skabe tryghed og kontrol. Som handler om at trigge vaner. Så alt er egentlig okay, så længe det ikke kommer i vejen for resten af holdet. Altså, for eksempel, hvis nu der er 4 spillere, der vil være den sidste på banen, inden man starter en halvleg, så bliver det svært. Altså, så er man nødt til at kigge på, hvor det ritual, der er et eller andet, så må man have nogle andre ritualer, for alle 4 kan ikke være den sidste på banen. Så det er jo noget, der kommer op, og som man taler om.
Men som du også siger, det er der vel meget af i fodbold, og alle mulige andre sport også, for den sags skyld.
Ja, der er jo masser af det, og som psykologisk betragtet er det jo et spørgsmål om, og for mig at se, om at skabe noget tryghed, noget håndterbarhed, noget ro, noget struktur, noget der kan kontrolleres. Udløse nogle rytmer, noget automatik. Når jeg gør sådan her, så plejer det at blive godt. Og det er helt okay med mig. Og så er der selvfølgelig nogle balancer over til det, som bliver overtroisk. Ikke? At man for eksempel på programmet skal spise noget helt, helt bestemt. Og der kan man altid sådan diskutere, hvor vigtigt er det nu lige, men for nogen bliver det bare vigtigt. Og man kan sige, jo mere de vinder, jo mere de scorer, jo mere får de lov til at have de der ritualer i fred. Og det kan da også være en god pointe i.
Og som jeg kan høre på dig, så det med resultaterne på banen, det påvirker faktisk en del det, du arbejder med. Hen ad vej. Men der ligger sådan en anden fast base af noget, og så er der vel nogle udsving alt efter, om det går skidt eller det går godt.
Ja, jeg synes det, og så det igen afmålet med, hvad er det for en ambition, klubben har? FC Københavns ambition har jo været, i hvert fald indtil jeg ikke skulle være der mere, at være en største klub i Norden, og en international klub, hvor man spiller europæisk hvert år. Og det er klart, det stiller nogle særlige krav, og det gør også, at måske emotionaliteten, følelserne, sensitiviteten, kan svinge på en bestemt måde, så er der jo måske en anden virkelighed, som ligger i AaB's virkelighed, som handler om at få bid i at blive som storklub og spille med op i toppen så ofte som muligt. Og en gang imellem, så kommer man ud og spiller ud i Europa. United, hey, der skal man spille mesterskab hvert år, og man skal spille europæisk hvert år. Altså, så for mig, der er det mere spørgsmål om, når man har de der ambitioner, hvad for nogle konsekvenser har det så, når man begynder at tabe kampe? Og der er jo mere tryk i kæden i en klub som FC København, end der er tryk i kæden i AaB. Altså, AaB kan man måske godt, har man måske en selvforståelse, som gør, og den udfordrer jeg jo også, kommer til at udfordre igen, det her med, at man, hvor mange kampe kan man tåle at tabe, før det ikke er godt nok, ikke? Og hvem kan man tåle at tabe til? I FC København kan man ikke tåle at tabe til nogen. Så den, der ligger noget der, som måske trigger nogle følelser på forskellige måder. Og så tror jeg, at jeg generelt set oplever, at der er mange følelser i spil, ikke? Altså, og man er meget følelsespåvirket af resultaterne.
Vi lukker den der, ja. Og så tager vi lige de sidste fem,
ja.
Her i tæt på. Og vi kom til den, der hedder, hvilken sport dyrker du? Hvad sagde du i 2009 til det?
Ja, jeg sagde vel, at jeg løb og står på ski. Noget i den stil. Jeg har ikke sagt noget med, at jeg sejler, vel?
Nej.
Nej.
Du sagde løb og tennis, nå. Og så ser du frem til golf,
ja.
Og havkajak om få år.
Ja.
De sidste to, der, hvordan det gået med det?
Ja, altså golfen, jeg har taget kortet, men det, jeg har ikke tid til det. Det kommer, ja. Når jeg bliver ældre. Paddeltennis, det
er den nye sort.
Ja, det er den nye sort.
Ja. Og hvad med havkajak?
Den kommer måske.
Ja. Ja. Godt. Ja. Hvad vil du helst læse?
Ja. Ja. Altså lige nu læser jeg romaner. Jeg sluger næsten romaner om ugen lige ved tiden. Eller hører lydbøger i den her tid her.
Ja. Men du har skrevet, du har der et navn her på en, du gerne vil læse noget af.
Er det rigtigt?
Mm.
Ja, det kan jeg ikke huske.
Du har i hvert fald skrevet, at bogen til næste rejse, den er skrevet af Jan Gilu.
Nå.
Og så okay. Meget faglig litteratur.
Ja.
Der i 2009. Ja.
Altså der er jeg blevet forfærdelig uambitiøs med alderen. Altså jeg har dæmpet alt det der. Jeg læser faglitteratur og skimmer højst indholdsbetegnelsen og litteraturlisten. Og så laver jeg min nedslag, og så lægger det væk. Så jeg er langt mere ud af at læse Dostojevski.
Hvad med Gilu?
Blev ikke til noget, tror jeg.
Nej. Hvad kan gøre dig rigtig glad? Det er så ikke at læse Jan Gilu.
Ja.
Men,
ja, altså ikke sådan noget med gåtur sammen med børnene og sådan noget. De gider ikke gå med mig mere.
Nej, hvad er det i dag?
Ja, ja. Jamen, så skal jeg ud og gå med hunden og min kone. Altså, det er sådan noget. Altså, oppe i sommerhuset og tuller. Altså, det er godt. Det er sådan lidt på mountainbike og sådan noget. Det er godt.
Når mine børn trives, var svaret i 2009.
Nå, okay. Ja, okay.
Og fortæl om en god dag i skolen eller en sjov oplevelse med vennerne. Det er det, du sagde dengang.
Okay.
Hvad kan gøre dig virkelig sur?
Ja, altså, jeg bliver irriteret, når folk gør sig umage. Altså, det er ikke fordi, de skal være dygtige. Altså, jeg lever med, at folk ikke er dygtige, men de må i hvert fald komme med det bedste, de har. Altså, det kan irritere mig.
I 2009, der sagde du selvhøjtidelighed, smålighed og hensynsløs kørsel i trafikken.
Oj, ja. Ja.
Og så her til allersidst, dit motto.
Ja.
Hvad er det? Se, om du har fået det nyt, eller om du holder ved det for 2009.
Ja. Jeg kan godt huske, jeg havde et motto på et tidspunkt, der fyldte en del. Og det fylder ikke rigtig mere. Jeg tror egentlig, at det er sådan, altså jeg tror egentlig, jeg forsøger at smage på livet i alt, med hvad der nu er. Altså, jeg tror ikke, jeg har noget motto mere på den måde.
Dit motto i 9 var, liv uden passion er liv uden dybde.
Så
Ja.
Ja.
Der bliver du, der havde du også tid til at tænke over det, tror jeg.
Sådan. Ja, jeg havde tid til at tænke over det. Ja. Jeg sad nok og fandt noget der, kunne jeg forestille mig. Ja.
Yes. Nå, hvad siger du? Der var lidt udvikling.
Ja, det synes jeg faktisk.
Især på vinen der.
Ja.
Der var du gået fra Spanien til Frankrig.
Ja.
Yes.
Det er rigtigt.
Ja. Men vi tager lige sidste etape her i snakken om dit arbejde, Martin, og så får du fri herfra for i dag, kan vi sige. Hvis vi tager sådan lige og ser på, hvordan du, altså de spillere, du taler med, hvordan synes du generelt, de formår at implementere de ting, som du kommer med? For det er der vel også stor forskel på, hvordan de suger det til sig.
Ja, altså der er jo spillere, som ret hurtigt kan omsætte det og få noget og få et udbytte. Så er der også spillere, som måske bruger lidt mere tid. Så er der måske spillere, som vælger noget til i en stund af det, som vi arbejder med. Og så er der måske noget, der bliver lidt vaner, og så er der måske noget af deres spil, som går i en rigtig retning, og så tænker de måske ikke så meget over det, som vi har talt om. Så kan der gå uger og måneder, og så kan det være, det er noget, de vender tilbage til, altså på et andet tidspunkt. Så det er jo ikke fordi, det vi arbejder med hele tiden sådan er præsent, altså hele tiden er op på skærmen. Altså, generelt set oplever jeg, at de spillere, der søger mig, er gode til at omsætte det, som vi taler om, til noget, som de kan få ud i træning og spil. For det er jo det, de skal, eller få et udbytte af i forhold til deres trivsel, hvordan de sådan håndterer sig selv, og det indre og ydre pres, som indre og ydre forventninger, som de udsættes for.
Jeg skrev til dig, om du kunne komme med en anekdote, sådan, hvor du kunne se, her fortalte jeg noget til en, og det virkede virkelig, det vi havde snakket om. Eller bliver det for tæt på et eller andet sted? For
ja. Altså, jeg tror, der er nogen i branchen, der er langt mere selviscenesættende og bedre til at fortælle historier om sig selv, og den forskel, de har gjort end mig.
Så skulle du have lov til at være fri.
Så jeg tror, jeg trækker mig lige der. Jeg tænker, at jeg har gjort en forskel for nogen, for jeg har ikke fået lov til at arbejde i feltet i 20 år. Ja.
Det vil være, men jeg har også skrevet til dig, kom med dine tre bedste råd til fodboldspillere på topplan.
Ja. Det er også et godt spørgsmål.
Ja, det er også svært. Det
men altså, der er helt klart noget omkring det der med at øve sig i et karriereforløb, faktisk. Og altså øve sig i at arbejde med sig selv. Også på den psykologiske del. Altså ikke kun sådan taktisk forståelse, fysisk. Det er så logisk, at man skal blive lidt hurtigere, eller man skal blive lidt stærkere, eller man skal have lidt bedre blik for en del af spillet. Men den nysgerrighed, synes jeg, man er nødt til som spiller at få ind, så man har den med sig i et karriereperspektiv. Fordi spillerne møder forskellige typer af psykologiske udfordringer set over en karriere. Og det er så vigtigt at forstå psykologiens spændingsfelt på den måde, og ikke kun et spørgsmål om man kan koncentrere sig og putte bolden i kassen på det rigtige tidspunkt, eller om man var med til at vinde et mesterskab. Men at man faktisk kigger langt bredere på det, så man kan blive det, man sådan med et lidt fint ord kunne kalde karrieregod. Ikke? Altså man får en lang god karriere, hvor man faktisk trives med at spille fodbold. Og det pres, man udsætter sig selv for, og det pres, som andre forventninger andre påfører en, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig centralt. Og måske det, som går igen, når jeg kigger rigtig mange steder i det arbejde, jeg har lavet.
Er der andre råd, du sådan lige vil, eller var det det, du sådan ligesom...
Jeg synes, det er så centralt.
Ja.
Jeg tror ikke... Så bliver det for meget det gode.
Så bliver det for flat et eller andet sted.
Ja, det kan jeg lige tænke, ikke?
Ja, godt. Ja. Så ser vi lige på... Ude af i øjeblikket, der er jo sket en masse ting derude. Ja. Altså både med hensyn til, at der er kommet nye folk i på nogle ledende poster og så videre, og masser af nye spillere også og så videre. Hvad arbejdes der mest med i øjeblikket, når det gælder sådan det præstationspsykologiske?
Altså på den korte bane her arbejdes der jo lidt med en tilvænning af, at jeg kommer, når jeg går ind ad døren, så kommer jeg jo med noget kompetence, kan man sige. Jeg kommer jo også med noget personlighed, men jeg kommer med nogle kompetencer, som jeg begynder at bruge, sætte i spil over for trænergruppen. Trænergruppen skal vende sig til, hvem er jeg? Hvad kan jeg? Jeg skal vende mig til dem. Vi skal udveksle nogle ting. Vi skal prøve at også finde, man kan sige, nogle af de... man kalder det fokuspunkter eller indsatsområder, vi gerne vil lave i forhold til spillertrup. Og så sker der lidt udvikling i forhold til enkeltspillere også. Altså det vil sige, der er nogle enkeltspillere, som jeg langsomt begynder at snakke lidt med, og så vil der måske være nogen, jeg først skal snakke med lidt senere. Så de der ting begynder vi at kigge lidt på. Jeg navigerer rigtig meget efter, hvad Cifuentes han vil som cheftræner. Han er jo sat i verden af klubbens bestyrelse for at udføre den ambition, som er givet, og det mandat, der er givet til lederne i klubben. Og så man kan sige, jeg navigerer rigtig meget efter Cifuentes. Hvad har han brug for, og hvor er det, han kan bruge mig hen til det? Og jeg skal jo ikke ind i alt. Jeg skal ind nogen steder. Og så får det lov til at udvikle sig derfra.
Ja, på den måde fik vi lukket snakken denne gang i Reposten. Tak til Martin for, at han kiggede forbi, og til dig for at lytte med. Kunne du lide udsendelsen, så abonner på Reposten, og har du kommentar eller gode idéer til programmet, så kom med dem på Twitter eller Facebook, hvor du selvfølgelig også meget gerne må følge os. Så kan du også få at vide, hvornår næste udgave af Reposten udkommer. På genhør.
Du har lyttet til en podcast fra Nordjyske Medier.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.